Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў Москве прайшлі перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева ў замку Майндорф под Москвой доўжылася больш за 3 гадзіны. Паведамляецца, што кіраўнікі дзяржавы абмеркавалі сусветны фінансавы крызіс. Александр Лукашэнка заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паведамляе Віталь Цыганкоў.
Про некие выники сустречи можно мерковать только поводле тих коротких реплик для телекамер, якими обменялись керовники державу перед перамовами. Стенограмма гэтых выказаний опубликованы на сайте президента России. Дмитрий Медведев, витаючи гостя, отзначил, что сегодня варто обмерковать ситуацию, что склалася на финансовых рынках. Поводле Медведева, на передне международного саммита двадцатки мне хотелось бы, каб мы с наиближайшими партнерами, такими державами, как Беларусь, обовязково мерковали суместную позицию с этой нагоды. Александр Лукашенко в свою чергу заявил, что Беларуси важно бачение российским боком наступству финансового кризису. Бо, цитата, «мы привязаны до России с пункту гледжання экономики, финансовой системы». Поводле белорусского президента, амаль палова золотовалютных запасов у нас у российских рублях. Лукашенко лічыць, што ў двухбаковых адносінах трэба даць людзям нейкія пазітыўныя сігналы. «Мяркую, нам будзе што сказаць пасля гэтай сустрэчы», – заявіў беларускі кіраўнік. Свое уступное слово Александр Лукашенко раптом скончил выказыванием удячности Медведеву за згоду сустреться с ним. Цитата. «Дякую за то, что вы отреагировали на мою просьбу сустреться. Дякую за то, что знайшли час у свой выходный день, бо у вас график напруженный», — заявил Лукашенко. «У нас нема выходных, Александр Егорович», — отказал на это Дмитрий Медведев. Шеф-редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна звертає увагу, що про головну проблему сьогоднішніх білорусько-російських дочинень, ціну на газ, на сьогоднішній зустрічі публічно не було сказано ані слова.
Перед зустрічею Олександр Лукашенко вельми шмат говорив, без нагоди, здавалося, про російські рубель, про те, як широко він зараз уживається у Білорусі. Я з цього роблю вивод, що менавіта введення російського рубля, напевно, та є умова, якая будзе галоўнай пры вызначэнні цаны на газ для Беларусі. У мяне такое ўражанне, што пасля трохгадзіннай размовы Александр Лукашэнка атрымаў нейкае дамашняе заданне, якое і будзе выконваць, альбо не будзе выконваць.
Лічыць Светлана Калінкіна. Варта таксама адзначыць, што многія расійскія сродкі масавай інфармацыі фактычна не звярнулі ніякую ўвагі на сённяшнюю сустрэчу Мядзведзева і Лукашэнкі.
Паведамляў Віталь Цыганкоў. Сёння ў замку Мейндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнта Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева. Падчас сустрэчы, нагадаю, Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паводле афіцыйных паведамленняў, бакі таксама абмеркавалі парадак дня наступнага пасяджэння вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы, пытанне фінансавання саюзнага бюджэту агульных праграмаў і іх рэалізацыі, супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне знешняй палітыкі. Кіраўнікі дзяржаваў закранулі таксама тэматыку ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, а таксама абмеркавалі пытанні стварэння мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь узяла кредит у России, теперь просить у Международного валютного фонда. Ці правильно дзейнічае белорусское керавництво? На гэтае пытанне Радио Свобода отказывают жыхары Гомеля.
Комментировать руководство себе дороже. А вообще финансовая ситуация Беларуси близка к полному краху, мое личное мнение. Выхода из этого положения практически нет. Кредиты не выручат нашу страну. Хоть у нас страна и зациклена на собственном производстве, собственных нуждах, но все равно кризис достанет всех. Нам в первую очередь надо этого бояться.
Это не грех о помощи попросить. Если нам не откажут, то, в принципе, нормально. Нам же не помирать так с голоду, если грубо говоря. Только потом, как отдавать это все, будет сложно.
Долги всегда надо отдавать с процентами, поэтому долг ничего не брать.
Я считаю, что правильно. Только у России брать неразумно. Надо несколько источников для того, чтобы как-то маневрировать, развивать контакты. Плюсы экономика, инвестиции. Если будем зарабатывать, то сможем и отдать.
Считаю, что неправильно. И так нам тяжеловато. И будет народ сам еще оплачивать все это.
Как женщина, я считаю, что правильно делает. На этом очень много стран вышли из инфляции.
Не в темную брать, а открыто. Объясните народу, чтобы знать, для чего, зачем, насколько и за сколько.
Надо изучить тонкости все, чтобы знать, правильно или неправильно. А я тонкости не знаю. Нужны нам эти деньги или не нужны, не знаю я.
У Сидорского надо спросить, я не понимаю.
Ну, раз Лукашенко решил, что справится с этой задачей, пусть берет.
Разумные руководители берут кредиты для поддержки экономики и модернизации производства, а не для оплаты попсовых фестивалей и дожинок. Лукашенко берет кредиты для того, чтобы поддержать свою падающую власть.
У меня есть моя семья, о которой я должен заботиться. А все остальное – это дело правительства, которое получает за это деньги.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанні «Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у Міжнароднага валютнага фонду, ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва». Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах. Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор.
Прасцім акцэнт слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Яна стваралася ў сціслыя тэрміны з дзвюх альтэрнатыўных. Таму давялося аднесці з'езд, каб паводле старшыні Александра Радзькова не рабіць марнай дыскусіі, не сутыкаць членаў аб'яднання між сабой. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
З'езд працягваўся каля 2 гадзінаў без перапынку. У складзе прэзідыуму пераважна начальнікі, дырэктары, рэктары, міністры, дэпутаты. Усяго прыехала 349 дэлегатаў. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. Дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнцкай адміністрацыі Алег Праляскоўскі адзначыў у размове з журналістамі.
У нас должны быць авторитетныя адворныя члены, которые искренне хотят работать в организации. Имеет смысл создавать политическую партию, если будет изменено избирательное законодательство, когда можно будет избираться по партийным спискам.
Однако сябрамі Беларусі уже есть звыш траціны сяброў Совета Республики и амаль палова депутатов Палаты представников нового скликання. Пасля з'езду старшыня организации министр адукации Александр Радзьков отказал на пытанне корреспондента «Свободы».
Вы сказали, что вы выиграли политическую кампанию, у вас великая частка депутатов обрана и у Совета Республики. Напередзе новая политическая кампания, президентские выборы. Якое ваше бачанне и чи будете ви особисто вилучатися на посаду президента?
Я би так не казав, що ми виграли політичну кампанію. Ми удільничали, підтримували усіх кандидатів у депутати, які були з нами, які були з нашої громадської організації. Як буде далі, вже це покаже. Хоча для нашої організації наш політичний лідер – це Олександр Григорійович Лукашенко, і ми його будемо підтримувати, коли він буде заявляти свій уділ у наступних виборах президентських.
Повод для Олександра Радзькова – Беларусь выступает за объединение прогрессивных сил, и он заявил про однодушную поддержку курса керовника краины на всебаковую демократизацию белорусского громадства. Основной же метой деятельности есть достижение громадской сгоды.
Вы сказали, что вы будете поддерживать демократизацию в громадстве, а если будете вы выступать за то, как вернуть Европейский гуманитарный университет в Беларусь?
Когда он тут был, мы и не супруть были, как он тут працавал. Однако керовництво Европейского гуманитарного университета так зрабіла, што ён перастаў тут у нас фінансаваць. І я так ведаю, як і міністр адукацыі, што поспеху вялікіх, і там, дзе ён зараз працуе, яго нема. А неабходнасці ў такім універсітэце ў нас цяпер таксама нема. Таму будзе нейкая новая сітуацыя, новыя падыходы і прапановы. Потым паглядзі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што аб'яднанне «Белая Русь» ствараецца ўладамі на ўсялякі выпадак.
Лукашэнка не саспеў яшчэ для такой шматпартыйнай сістэмы, у якой дамінуючае месца займае партыя ўлады. Разам з тым ніхто не здымае гэты праект. Пакуль проста будуць выдаткі для бюджэта, не больш таго. Я думаю, праз яе актыў мабілізуюць спартсменаў, артыстаў, направяць падчас прэзідэнцкай кампаніі на падтрымку Александра Григоровича. Тая ситуация, как у России створить такую мегапартию, якая будет тотально контролировать политическое поле, он не сдымается с парадку дня. Колькостный склад в умовах авторитарной краины можно напомповать вельми хутко.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Сёння ў Менску, нагадаю, адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». Яго дэлегаты прынялі праграму дзейнасці. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. «Белая Русь» была ўтворана на ўстаноўчым сходзе ў лістападзе мінулага году. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж молатам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто большы беларус на амерыканскіх выбарах – Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус. Госць праграмы – амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президента Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більш за 3 години. Під час зустрічі Лукашенка подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвалюють фінансові проблеми Росії, бо половина золотовалютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд правоурядового об'єднання «Білорусь». На ньому була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від населення зняти з подорожникової антени. Про комунальні служби уладальникам антенів розослане повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада. Мостовські влади запотребували від населення зняти з подорожникової антени. Про комунальні служби уладальникам антенів розослане повідомлення з потребуванням зняти талерки з фасадів домов до 20 листопада. По оборону люди звернулися до депутата райсовету Дмитра Кухлея, повідомляє Михайло Корнєвич.
Уведомления отримали уладальники як подорожниковых, так и звичайных антеннов. Коммунальники спосылаются на то, что были проведены обследования дахов домов и зафиксованы незаконные установки антеннов. Жихарам пропонуют користаться коллективными антеннами, которые принимают до 16 программ. Однако многих людей такое уведомление обурило, поскольку эти антенны стоят уже по 10 и больше годов.
А почему я должен смотреть 16, если у меня на тарелке 150? Вы знаете, в таком же случае можно сказать, а зачем вам 16 каналов, вам хватит 4 канала? А зачем людям мобильные телефоны, хватит таких телефонов? Зачем компьютеры дома? Вот какая роскошь, правда?
Жихары нескольких домов звернулися до депутата Мостовского райсовета Змитера Кухлея, сябра партии БНФ, с тем, как он высветлил правомостность потребований у коммунальников. Змитер Кухлей скировал официальный зворот у ЖКХ и проконсультовался с юристами, а так само имел размову со Светланой Урбановой, якая подписывала уведомление. Змитер Кухлей каже, что люди згодны узаконить свои антенны, заплатить за это гроши, однако справа выглядая боль складана.
Как, каким чином узгоднить усталевку этих антенн? Ее нема, и она не ведает. В принципе, она каже, такого и нема. И саправды нигде в Беларуси нема ось таких постанов.
У мостах, у шматповерховых домах зараз идет компания по усталевции кабельное телебачення, а на дахах множество приватных антеннов, які псуют городский пейзаж. Об этом не рассказали мостовчане. Они лічать, что улады заодно вырашили расправиться и с уласниками с подорожниковых антеннов, які, мовляв, перешкоджают принимать программы по кабельному телебаченню. Я запитался у керівника кабельного оператора в мостах Бориса Якусика. Теперь перешкоджают подорожниковые антенны працы кабельного телебачення.
Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение.
Нагадаю, что летость подобные загады выдали улады городней элиты. Але после того, как справа отримала розголос у СМИ, все затихло.
Про спробу мостовських уладов примусить жихаров райцентру зняти з фасаду з подорожникової антени розказував Михайло Корнєвич.
Вспомни дяди 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у Поли.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Вось же 30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков дяды. Митинг 30 кастрычника 1988 года был гвалтовно разогнаны. Скульптор Генік Лойка, один из активных удельников объединения Талака, якое непосредственно спричинилося до организации шестя. Талака была одним из инициаторов створения конфедерации белорусских суполок и БНФ «Адраджэння».
Толока у нас тоді палат, можна сказати, на її основі створився фонд. Дійнічаю у Толоце, вірю, що є дорослі такі ж націоналісти. Є мастаки, Купава, Марушкін, Коліт, Крапазняка, після довірилися, і Швам там моцна вельми особа. І він уже в ці часи загучав, і ясно, вакол його тільки ми збиралися. Люди вельми прагнули інформації і приходили до нас на Толоку, просто переповняли залі. Хотіли правду відати, і ми хотіли збирати на мітинги, але у мене такого було враження, що нам ще працювати, працювати. Чорної роботи повинні бути ще на 5 років. А тут ого, народ піднявся. Ми вже слідом за народом. Ми пішли на цей мітинг. Увесь Совєтський Союз там вже був на дебах. І нам треба підійматися. Але у мене таке було враження, що в нас ще робота не зроблена. Ще не донесли білоруськість на всю націю. Тільки-тільки подумали про це. Як підняти народ? 30 кастрюшника люди вийшли. Я глядів з захопленням, що от люди обудилися, вийшли, продемонстрували свою волю. Але було дуже страшно. Міліція сіснула. Правда, і міліція ще я була ясно вмагати, що не навучені були. Та тепер вже глядиш на цей мітинг. Все ясно, як кого душити. А тоді і вони у розгубленості були, і народ. Ну, народ ясно, він не може так організуватися, шихтами пойти. Але от просто серце куди вело, туди і йшли люди. Правда була на нашому боку. І міліція не могла дати ради. Розганяли. До речі, мене тоді і посадили. Розійшлися ми з мітингу, і я прийшов у парк Янки Купали. Тоді якраз пленер пройшов скульптурно, а я скульптор, так і не побачив цих скульптур. Я розвітався з сябрами, приїхав, став глядіти скульптури. І приїжджала мимо міліцейської машини, так само, після цієї справи, глядять, поклати такі хлопець, а ну-ка, хто такі? Документи, все таке. Почали працювати до мене, я їм відказую на білоруській мові, що в мене є пашпорт, пустіть мене, патлами своїми потрясаю. Зрозуміли, що мені треба брати. Сказали, що нож будуть тримати, але мені протримали. Мітинг був у Першомайському районі, а мені взяли в Янки Купали. Неув'язка була між районами, мені відпустили.
Говорив скульптор Генік Лойка. Завтра своїми успомінами про дяди 88 со слухачами «Свободи» поділиться археолог Валентина Вергей.
У початку 21-го стагоддя беларуская літаратура перажывае працэс деметалігізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорыскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За лесю беларуску ахвяру сталінскага гулагу пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у доме літаратара.
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску з трохдзённым візытам пабываў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II. Ягоны прыезд быў прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Падчас візыту маскоўскі патрыярх сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
На святкаванні 1020-годдзя хрышчэння Кіевскай Русі Алексій II, будучы ў Мінску, сказаў: «Усе з захаду ворагі праходзілі праз Белую Русь і апусташалі яе». Але Алексій II прамаўчаў, што самае драпежнае апусташэнне і разбурэнне наша краіна цярпела ад усходняга ворага, ад усходняга суседа Масковіі, Ілля Копыл.
Не спадзяючыся на сілу сваёй захопніцкай расійскай зброі, вялікая Кацярына з паплечнікамі сілком пераводзіла уніятаў, ліцвінаў, беларусаў у праваслаўе. Ламалі душу беларускую, як і рускія школы на зямлі нашай. Прайшлі стагоддзі, і тое зноў, толькі ў другой якасці. Зноў праваслаўе расійскае на службе ў іх самадзяржаўе. Усяк ламаюць ардынамі прэзідэнту, нафтай, газам, эканомікай, духоўнай экспансіяй.
Еўрапейскі звяз пакуль не мае плану пачынаць перамовы з афіцыйным Менскам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Каментар слухача.
Ну, не хочуть Євразвяз пускати білорусу в Європу. Нехай сорять, як те жабу в своїм болоті і хлакають.
Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька.
Репутация Беларуси и громадяне Беларуси – это абсолютно разные речи. Але что дотычить уменьшение кошту виз, ситуация наступная. Для того, как это правило распространялось на Беларусь, потребно, как было подписано погоднение помеж Республикой Беларусь и Европейским Звязом. Поколь нема этого юридичного документа, не может быть уменьшенный кошт на визы. Як выйти из этой ситуации? Наша пропонова, и объединенные демократичные силы працуют в этом накерунке, проводить перемовы с особными краинами, как яны повеличивали квоту людей, яким дается виза на вогул бесплатно. Например, вот мы сотракались с первым наместником министра замежных справ Чехии, и мы домовились, что они повеличат эту квоту. Когда это было 10% виз, они давали бесплатно для громадян Беларуси, то они поглядят, на кольки отсотков это можно повеличить. И я так думаю, что потребно в ближайший час провести такие перемовы с иншими краинами.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Притягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Стали известны официальные итоги выборов в Азербайджане. Там ситуация, по-моему, как две капли схожа с ситуацией в Беларуси.
Надо кажа, и она контролировать не будет уклады в банку. Кольки хочешь, ложи грошей, можешь навод премиальные. Неколи не так давно это было. У банку мы сгубили гроши, навод похвальные, пенсионер.
Очень впечатляет сюжет, когда наш главнокомандующий прибыл на военные учения в сопровождении своего внебрачного 5-летнего отпрыска. И все толстопузые генералы стояли перед ними на вытяжку.
Привитание радио «Либерти», подарок Давидовский, вельми добрый репортаж с Гайновки. Живе Беларусь!
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Шановныя слухачы, нагадаю, што сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на адну гадзіну назад. Разам з пераходам на зімовы час мяняюцца хвалі і частоты перадач беларускай службы «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. у Чехії, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вось же не забудьтеся, разом с переходом на зимовый час сегодня в ночи меняются хвали частоты передач белорусской службы нашего радио. Заставайтесь со свободой.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная криниця оперативной інформації.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подіяв дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Білсат і у нашому радіоефірі. Белорусская влада и оппозиция помеж Усходом и Заходом, помеж молодым и ковадлом, помеж минулым и будущим. Чем пахнут российские 2 миллиарды американских доляров? И кто больше белорус на американских выборах, Барак Обама и Джон Маккейн? Гэтая тема у передачи «Тыдзень» с Радио Свобода обмерковывают директор белорусской службы Александр Лукашук, а так само аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Гость программы – американский аналитик Брайан Уитмар.
У понеделок, выступаючи на мемориале с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто, керовник Беларуси Александр Лукашенко выказался на тему знятия, часткового знятия санкций Евразвязу, что до белорусского керовництва. Вот что он сказал. Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны ім не проста даліся, улічваючы, што ў еўразвязі 27 краінаў. Еўропа зрабіла няхай і маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з еўразвязам знятыя. Юры, все ж таки рашэнне еўразвязу пра часовае прыпыненне санкцыяў не такі ўжо вялікі падарунак для Менску. Чаму для Лукашэнкі трэба было даць такую высокую ацэнку гэтаму?
Вы маеце рацыю, сапраўды гэтыя санкцыі самі па сабе, яны можа былі не такімі балючымі, але крыўднымі. І вось зараз гэтыя абмежаванні здымаюцца. Так, паведамляецца, што ў лістападзе Лукашэнка едзе ў Лондон на інвестыцыйны форум. Але такім больш шырокім пляне ён зараз чакае. Ну, добра, санкцыі знялі. А што будзе ў практычным пляне? Што Еўропа прапануе практычна, у тым ліку і фінансава. І таму ён ужыў такую лагодную фармулёўку, каб паболей прапанавалі. Вось. Ну і акрамя таго, ведаеце, тут сітуацыя такая, што паляпшэнне адносінаў з Еўропай, ці нават прывід паляпшэння адносінаў з Еўропай, это козыр у гандлі з Масквой. І вось зараз, вось гэтай лагоднай фармулёўкай, Лукашэнка робіць уражанне паляпшэння ці прывіду паляпшэння.
Ян, вось наконт паляпшэння. У нас на сайце на форуме «Свабода» адзін слухач вітаў з Менску. Вось менавіта наконт гэтай заявы Александра Лукашэнкі, якую ён зрабіў на Яме падчас адзначэння ўгодкаў знішчэння мінскага гета, напісаў: «Прапаную згадаць гэтыя словы Александра Лукашэнкі праз 3 месяцы і паглядзець ягоныя ацэнкі праз новыя рэпрэсіі для беларускіх дэмакратаў. Мы памятаем, як ён абяцаў самыя дэмакратычныя выбары». Ян, это наш слухач. Мае рацыю.
Я ўжо ў папярэдняй праграме казаў, што прыпыненне візавых санкцый – это такі аванс, выплачаны Еўропа і беларускаму ўраду. Было б вельмі неразумна, калі прэзідэнт Александр Лукашэнка не пакарыстаўся гэтай прапановай, і так як мяркуе наш слухач, зноў пачаў глуміцца над апазіцыяй і над грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі. Выглядае, аднак, на тое, што прэзідэнт Лукашэнка хоча пакарыстацца гэтай прапановай, адсюль ягоныя словы пахвалы ў бок Еўропы.
Пытанне слухача, падмане ці не падмане? Вельмі хутка ці не вельмі?
Я думаю, калі падмане, дык не вельмі хутка, бо для Беларусі ўсё ж такі гэты дыялог больш патрэбны, чым для Еўропы. А таму прэзідэнт Лукашэнка вельмі хітры гулец, які падлічвае заўсёды скрупулёзна страты і набыткі, ён тут не думаю, што менавіта пачне ў гэтыя 3-месячны тэрмін гуляць па сваіх правілах. Усё ж такі паўстрымаецца. І я думаю, што ён усё ж такі вельмі хоча з'ездзіць у Еўропу, зрабіць сабе здымкі на фоне Эйфелевай вежы альбо Біг Бена, да таго яшчэ з Колем Лукашэнкам. А таму я больш аптыміст, чым наш слухач наконт вытрымкі беларускага прэзідэнта.
Мікола Лукашэнка становіцца фактарам, суб'ектам міждзяржаўных, міжнародных нават адносінаў, паводле вашага меркавання?
Я думаю, перш за ўсё ў медыйным сэнсе. Ён проста вельмі добры медыяльны ход, ці падказаў гэта Лорд Белл, ці сам прэзідэнт да гэтага дадумаўся, але мне здаецца, што ён як бы змякчае вобраз тае апошняй дыктатуры ў Еўропі, менавіта калі такое сімпатычнае дзіця з'яўляецца ў кадры разам з прэзідэнтам.
Ну, хіба змякчае не для ўсіх. Беларуская дэмакратычная апазіцыя апынулася ў новай сітуацыі. На гэтым тыдні Сойм БНФ выступіў з рэзкай крытыкай дыялогу з рэжымам і напроста абвінаваціўшы тых, хто выступаў за абмежаванне санкцый, напрыклад, Александра Меленкевіча, у гэтым кроку. Вот цытата. У выніку безадказных заяваў Александр Лукашэнка атрымаў магчымасць бесперашкодна наведваць краіны еўразвязу, а гэта з'яўляецца пагрозай незалежнасці і дэмакратычнай будучыні Беларусі. БНФ заявіў, што лічыць недапушчальным перагляд пазіцый міжнародных інстытутаў і пачатак перамоваў з цяперашнім рэжымам без умоваў. Працягвае настойваць на візавых абмежаваннях для ўсіх адказных за фальсіфікацыю выбараў. У чым сэнс вось такой заявы, такой сутнасці пасля таго, як фактычна рашэнне прынятае і гэта адбылося ўжо?
Вось вы, Александр, сказалі, якую сваю пазіцыю выклаў БНФ, але варта сказаць, што больш шырокая дэмакратычная кааліцыя ўсё ж такі вырашыла, так бы мовіць, удзельнічаць са свайго боку, нейкім чынам уплываць на гэты дыялог, які ўжо рэальна пачаўся па-за яе воляй. І вось на гэтым тыдні выпрацавала, так бы мовіць, умовы, што варта было б патрабаваць ад афіцыйнага Менску на вось гэты тэрмін, так бы мовіць, выпрабавальнага візавага дазволу. У гэтай дарожнай мапе фігуру фігуруюць такія патрабаванні, што афіцыйны Мінск павінен змяніць выбарчае законадаўства, стварыць роўныя умовы для афіцыйных незалежных медыяў, даць апазіцыі доступ да дзяржаўных СМІ, таксама лібералізаваць умовы для дзейнасці палітычных партый і скасаваць артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць за палітычную дзейнасць. Ну і вось на гэтым тыдні прадстаўнікі апазіцыі, у тым ліку і прадстаўнікам Беларускага народнага фронту Вінцук Вічорка, паехалі з гэтымі прапановамі ў Варшаву, дзе сустрэліся з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім і перадалі яму, так бы мовіць, што на іх погляд Еўропе варта было б запатрабаваць ад Мінску на вось гэтыя
мы бачым дзве паралельныя акцыі, адна заявы слова, другая практычны ўдзел у перамовах, якія насамрэч адбываюцца. Вось вы, Ян, у нашай папярэдняй перадачы казалі, што галоўная праблема ў новым падыходзе Еўропы для апазіцыі, ці застанецца беларуская апазіцыя суб'ектам палітыкі. Вось як зараз пасля сустрэчы з Сікорскім вы бы адказалі на гэтае пытанне?
Я думаю, сустрэча з Сікорскім не прынесла адназначнага адказу, ці застанецца беларуская апазіцыя суб'ектам гэтай палітыкі. Калі гаварыць пра спіс тых патрабаванняў, якія апазіцыя зрабіла, я думаю, нехта наўмысна пастараўся зрабіць яго такім доўгім і, праўду кажучы, нерэальным. Але нешта з гэтых прапановаў, ці там, скажам, пажаданняў апазіцыі беларускі ўрад мог бы рэалізаваць. Я маю перш за ўсё некаторыя папраўкі ў законадаўства, пра якія ўжо гадамі гаворыць апазіцыя. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода, ёсць новы склад палаты прадстаўнікоў. Можна было б менавіта, прынамсі, зрабіць уражанне, што гэты склад парламенту можа выступіць з нечым праеўрапейскім, можа прыняць нейкі праеўрапейскі закон, а не толькі паказаць, што гэта людзі здольныя толькі выконваць пажаданні прэзідэнцкай адміністрацыі. Ну, а што тычыцца агульнага праблему апазіцыі, ці стане яна суб'ектам палітыкі, дык гэта залежыць перш за ўсё ад яе самой.
Мы, безумоўна, ведаем, што ад яе самой. Але, канешне, є жадання партнерів слухати. А зараз про ще один вектор білоруської політики – Росія. На святкуванні 65-х угодків знищення габрейського гета у Мінську Олександр Лукашенко говорив не тільки про стосунки з Євразв'язом, але й про стосунки з Росією. І знову цитата. «У нас шматвекторная політика, ми у центрі Європи, і гэтому все сказано. Тому для нас важна Європа, а з росіяцями ми адзіний народ». На що один з наведнікаў нашого сайту написав нам: «Добре, що хоч не з венесуэльцами ми адзіний народ», паводле ягоных гістарычных выкладкаў. Што адбываецца зараз, на што вы звяртаеце ўвагу на ўсходнім накірунку беларускай палітыкі пасля таго, як былі прыпыненыя санкцыі Еўразвязу?
Ну, тут сапраўды цэлы букет вельмі важных падзеяў, заяваў і крокаў. На мінулым тыдні Александр Лукашенко на Радзе бяспекі краіны выступіў з цэлым шэрагам такіх рэзкіх антызаходніцкіх заяваў і, акрамя таго, сказаў пра згоду афіцыйнага Мінску на тое, што адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны з Расіяй нарэшце будзе створаная. Таксама на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што праект канстытуцыйнага акту, таго самага, які ўжо вось 9 гадоў ствараюць, стварыць не могуць, нібыта ўжо гатовы, і на чарговым саміце Лукашэнка-Мядзведзеў гэты праект, ну, па меншай меры, будзе разгледжаны. Ну і нарэшце трэцяя падзея, можа, самая такая сур'ёзная, сенсацыйная, што адбываецца фінансавы крызіс, рынкі падаюць, у Расіі яны падаюць асабліва так гучна, з грукатам. Вось, і ў гэтай сітуацыі Расія дае Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Той крэдыт, пра які размова ішла яшчэ ў снежні мінулага году, тады яшчэ з прэзідэнтам Пуціным. Ну і вось зараз, здаецца, не самая, так бы мовіць, удалая сітуацыя для Расіі даваць такія крэдыты, тым не менш яна яго дае.
Ян, ну вось той, што адбылося літаральна на працягу некалькіх дзён. Двухмільярдны крэдыт, згода на сістэму супрацьпаветранай абароны, размовы пра канстытуцыйны акт. Што ўсё гэта азначае? Вось Юры напісаў неяк блог пра канстытуцыйны акт піяр ці аншлюз, які выклікаў велізарную ўвагу нашых чытачоў. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Што азначаюць вось гэтыя актыўнасць, якая зараз адбываецца ў расійска-беларускіх адносінах?
Прыгадаем, што выснова Юры на блогу была ўсё ж такі аптымістычная. Калі Лукашэнка не здаў Білорусі у той момент, коли на його був націск з двох боків, із Москви, із Брюкселі, так немає йому потреби і здаватися тепер, коли, скажімо, він заручився якою такою прихильністю Європи. Так що я міркую, що це була слушна висновка. Значить, це не аншлюс, а хучей піар. У справі супольної повітряної оборони, як той казав, об'єднання вже давно відбулося де-факто. Так що тут немає, як би, скажімо, на чим і ламати голови. А з конституційним актом справа поки не ясна. Коли це буде такий самий документ, як союзна домова со Сніжня 99-го року, так тут нема чого боятися. Я думаю, можна підписувати спокійно, каб отримати за гэта ці то додаткові льготні кредити, ці то ще одне списання газового довгу. Так чому б і не підписати? Ну, звісно, Олександр Лукашенко дбає тут, перш за все, про свою персональну владу, але до гэтай пари ми зауважали, що гэтае памкненне неяк ув'язувалася з захаванням якнайбольшага суверенітэту для країни. Значить, калі нельга спадзявацца на хуткую зміну режиму у Беларусі, так давайте хоч паспадзявацца на гэтую прагматычную сувязь паміж диктатурай і незалежнай.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо «Свобода», супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – відносини Білорусі з Європою, російський кредит і американські вибори. Протяг праз півтори хвилини. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президента Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більше за 3 години. Під час зустрічі Лукашенко подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвалюють фінансові проблеми Росії, бо половина золотовалютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд правоурадового об'єднання «Білорусь». На ім була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер – Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від насельництва зняти з подорожникової антени. Про комунальні служби уладальникам антенів розосланні повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада. Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо «Свобода», супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – відносини Білорусі з Європою, російський кредит і американські вибори. Гэтая тема у передачі «Тидень» з Радіо «Свобода» обмірковують директор білоруської служби Олександр Лукашук, а так само аналітики Ян Максимюк і Юрий Дракохруст. Гость програми – американський аналітик Брайан Уітмар.
Юрий, коли ви написали свій гамлетовський блог «Быть чи не быть, піар чи аншлюз», не було ще кредита двохмільярдного. Як би ви зараз відказали на своє питання? Піар чи аншлюз?
Ну, я би все ж таки відказав, що піар. На мій погляд, тут от ситуація з конституційним актом, принамсі, полягає в тому, що надувається така велика бурбалка для того, щоб не віддати вельми важне. Для того, щоб не віддати, по-перше, рубель, каб не вводзілі расійскія грошы. І па-другое, гэта не аддаць непрызнанне Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Бо ў мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі гэты момант непрызнання Мінскам насамрэч ключавы ў здзелцы Лукашэнкі з Еўропай. Бо калі Мінск там парламент, не парламент прызнае, в Европе, конечно, никто не скажет, что господарство вы порушили погоднение. Погоднения такого не было. Але скажут, а вы знаете, у вас все-таки с правами человека вельми-вельми кепско. И выборы вы провели занадто элегантно. И тому наше сближение с вами снова откладывается до лепших часов. И в подтверждение того, что я кажу, вот снова же еще одна подея отбылась на этом тыдне. Господар Попов, Вадим Попов, старшиня палаты представников, сказал журналистам, что, видите, а пропановы Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, щоб ми признали їх незалежність, до нас ще не потрапили. Бачите, як кепска пошта працює. Вона і далі так буде працювати.
Ну що ж, з поштою це, звісно, цікава проблема, яка раптом узникла. Я хотів би повернутися все ж таки до вот этого опошньої фінансової події цього тижня. Росія, яка знаходиться у кризисі, іде обвал фінансовий у Росії, тим не менш выделяет со своего бюджета 2 миллиарда долларов. Вот эта инициатива Москвы, она связана с Брюсселем. Ці вона зв'язана з чисто російськими інтересами у Білорусі? Оплатою за газ, той же самий супроцьповітряної оборони. Юри?
Ну, видите, я би тут сказав, що ситуація в Білорусі нагадує таке сполучення двох примовок, що це ласкава ціля поміж молотом і кавадлом. Тобто можна, звісно, посмактати, а можна і вельми моцно отримати по голові. У мене таке враження, що все ж таки Москва ось гетими гульнями Білорусі з Брюсселем і кроком Брюсселя, ну, в певній ступені занепокоєна. Може, великих підстав нема, бо навіть у самої Росії, після війни, після всього, що було, відносини з Брюсселем більш щільні, більш різностайні, ніж у Мінська. Але все починається з малого. Зараз так, а потім далі, а потім танки НАТО подворші. Як завжди, у наших русських братів таке є уявлення. Ось. І гетими уявними танками подворші Лукашенко фактично так отримлюється, не кепсько гандлює. Ну, по-перше, я б хотів сказати, що хучей за все, вот це кредит, це перекладання російських грошей з одної російської кишені по другую. Бо буде підвищена ціна на газ, і фактично це підвищення буде оплачено цим кредитом. Хоча, ну, що називається, гроші є гроші. В тому сенсі, що коли б Росія цих грошей не дала, то їх би довелося десь шукати. В білоруському бюджеті, чи на міжнародних ринках, а там би ціна кредиту була дорожей. Так я би сказав так, що тут отримується так, що Європі продається дружба з Росією, Росії продається дружба з Європою. І навіть більше того, Росії перепродається дружба з нею, продадена Європі. Тобто це вельми нагадує такий, ведаєте, гандель по ветрам, але, ну що ж, доход 2 мільярди доларів.
Я погоджуюся з Юрієм, що це перекладання грошей з одної російської кишені у другу, що цих грошей менавіта Білорусь і не понюхає. Але, ну що ж, це доволі прихильний все ж таки крок з боку Москви до Мінську. Коли місце на увазі цей кредит 2 мільярди, а тому мені подається все ж таки, що аналогія з некою такою Білорусію, як жаба і наковадля, і подмула, там не надто трапна, а все ж таки покорлива цілятка поміж двома вим'ями більш відповідає тут.
У студії гость, американський аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Добрий день, Брайан.
Добрий день.
Ми протягнемо сьогодні обміркування ще одного удільника політичної ситуації на Білорусі, тому що санкції супроць білоруських уладів ув'язані не тільки Євразв'язом, а і Злученими Штатами Америки. Зараз Америці не до Білорусі, наскільки ми можемо розуміти, відбуваються вибори президентські.
Брайан, чим гети вибори відрознювалися від попередніх?
Перший аспект очевидний. Це, що в перший раз в нашій історії, 232 роки, у нас є африканський американець, який має не тільки шанс, але й реальний шанс стати 44-м президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо смотри, коли Обама родився, 64 в этом году большинство африканских американцев даже не имел прав голосовать. И сейчас один из них будет, скорее всего, будет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Вот это первый. Второй – это самый широкий разница возраст двух кандидатов. Обама имеет 47 лет, Маккейн имеет 72 года. И это два поколения, кстати, которые никогда не были президентом из этих двух поколений. Следующее – это роль интернета в этой предвыборной кампании. Как в 60-м году, когда Кеннеди использовал телевидение, Обама очень сильно использовал интернет не только в споре финансовые ресурсы, а только в предвыборной агитации. Он просто использовал эти технологии очень эффективно. Это еще отличие.
Як би ви відказали, Брайан, на питання, яка головна тема цих виборів? Про що вони?
Ну, є несколько тем, які особливі в цьому виборі. Перший – це змінення проти опиту. Вот. Обама – це кандидат змінення. Вот это, он повторяє це на предвыборной кампании как мантра. Перемени, 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 а надежда. А Маккейн – це кандидат опыт. Он был в Вашингтоне очень много лет. Он известный всех американцев. Обама – це совсем новая фигура, которая появилась на сцене 4 года назад на съезд демократической партии. Когда Керри стал кандидатом, он выступил с выступлением, которое был очень широкой резонансом. Второй – это референдум на управление республиканской партией.
То есть это выборы о республиканской партии?
Я так думаю, да. Я думаю, что да. Вот, если смотреть, Рейган стал президентом в 80-м году. Это 28 лет до сих пор. Республиканская партия была во власти в Белом доме 20 из этих 28 лет. Их политики доминировали. Даже когда Клинтон был президентом, он должен был работать в этом зайдгайсте, вот, республиканской идеологии. И это сейчас, это, ну, много аналитики читают, в том числе я, читают, что это конец этого периода. И это референдум на этом периоде. И если вы хотят продолжать эти политики, голосуются за Маккейна. Если хотят перемены, голосуются за Обаму.
Когда в другой половине 90-х годов американцы обирали Билла Клинтона, когда в 2000-м году обирали Джорджа Буша-молодшего, ситуация и в Америке, и в свете, в принципе, в значном ступени отповедала формуле Фрэнсиса Фукуямы про конец истории. Теперь, кто бы ни пришел в Белый дом, кто бы ни стал переемником Джорджа Буша, он отримает, ну, не самую приемную спадщину. Это тяжкий финансовый кризис, это две войны, это протяг войны с терроризмом, это падение американского престижа, американского авторитета, ну, так скажем, шмат где у свете. И вот на ваш погляд, в какой ступени Барак Обама, в какой ступени Джон Маккейн готовы принять эти выклики. И готовы принять их интеллектуально, то есть они ведают, что робить, и готовы принять как особы, насколько они имеют волю с этими выкликами смагаться.
Да, история точно возвращалась к нам, и это не уйдет никуда. Мы хотим знать, как эти двух кандидатов будут реагировать на кризис. Это может быть внешней политики или внутренней политики, и мы это видели. У нас был генеральный репетиции этого, когда финансовый кризис появился 15 сентября. Каждый избиратель имел возможность смотреть на эти два кандидата. В это время это был 50-50%. Все социологические опросы, они были ровны. Но когда этот кризис появился, вот этот финансовый кризис, Маккейн появился непредсказуемый, непостоянный, и это было всем очевидно. Даже консервативные аналитики этого видели. А Обама был спокойно, внушает надежду, и это даже его оппоненты сказал: «Господи, этот человек похож на президента». И с этим моментом его рейтинг очень сильно растил, и в сегодняшний день у него есть, ну, 10% преимущества в опросе.
Брайан, когда говорить про замежную политику, вельми важным у американской замежной политики была, особливо при Джордж W. Буш, была распавсюд демократы у свете. Эта политика не только, конечно, началась с Джорджа Буша, можно сказать, Вудро Уилсона, когда она началась. Але кто, по-вашему, лепш, больше здольный протягнуть эту политику? Обама ти Маккейн?
Я думаю, что вы правы. Сказал, что это не только политика Буша, это политика Соединенных Штатов Америки. Вот. Я думаю, что оба будут продолжать эту политику, но это будет несколько разницы. Маккейн, я ожидаю, что он бы просто продолжал политику Буша. Это все его выступления, его программы, это очевидно. Обама есть несколько нюансов. Он не один раз сказал, что нельзя сделать демократию без достоинства. Его политики все будут отстроены, что надо делать, что люди имеют достойную жизнь, а только после этого может быть демократия. Это будет главное отличие, это будет очень интересно смотреть, как это будет работать, если он выиграет.
Брайан, ну а в таком больш практичном плане, зараз относно Беларуси дейничают целый набор санкций. Причем это санкции, это визовые и финансовые санкции относно довольно великой колькости белорусских службовых особов. И это санкции экономичные относно предприемств, которые входят в буйный белорусский концерн Белнафтохим. На ваш погляд, при президенте Обаме и при президенте Маккейне, что будет с этими санкциями?
Оба кандидата мало сказали конкретно по Беларуси. Я ожидаю, что эта санкция продолжается, но с точки зрения Беларуси в целом, я думаю, что широкие контуры нашей политики не изменятся. Я думаю, что они будут поддерживать демократический процесс в Беларуси, они будут противостоять режиму Лукашенко. Разница будет в стиле.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дрэкахруст, а таксама Брайан Уітмар.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў.
частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.